Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, maupun nikmat kesempatan. Sehingga dengan ketika nikmat tersebut, Allah Ta'ala kumpulkan lagi kita, walaupun di udara, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala dalam rangka menjalankan tugas hidup, yaitu beribadah, juga memperbanyak pahala melalui amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa istiqomah sampai di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita juga akan sedikit berbicara mengenai masih masalah hati. Ya, kalau dulu kita berbicara tentang hati itu ada tiga ya. Hati yang sakit, pertama hati yang sehat, kedua hati yang mati, kemudian ketiga hati yang sakit. Sebelum kita berbicara lebih panjang mengenai hati, karena ada keterkaitannya dengan bulan Ramadan ini, maka saya akan sedikit menyampaikan sebuah hadis yang berhubungan dengan hati, yaitu hadis Arba'in. Hadis yang pertama nanti kita baca dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Hadis Arba'in yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sempurnanya suatu amalan, atau diartikan sesungguhnya sahnya suatu amalan itu dengan niat. Dan masing-masing orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah waktu itu ya, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ya, karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka benar hijrah dia pun juga kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya, adapun orang yang hijrahnya itu karena pengen mendapatkan keuntungan dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrah dia itu ila ma hajara ilaihi, mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Nah, gitu. Nah, ini kaitannya benak ke hati, para pendengar, ya, benak ke hati. Jadi memang kita punya hati ini ditoto ya, untuk agar lebih maksimal mendapatkan pahala. Seperti berulang kali disampaikan mengenai bulan Ramadan ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memotivasi umatnya untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan ini dengan banyak keistimewaan, diantaranya setan dibondo, ya kan? Pintu jahanam tutupi kabeh, pintu surga bukai kabeh, pintu langit bukai kabeh, ya kan? Ini, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik menurut Allah. Tiap hari Allah memberikan ampunan dan sederet keutamaan-keutamaan kaitannya dengan Ramadan. Itu yonekli memperlakukan seorang hamba terhadap Ramadan kuwi tenanan. Tapi nek ming dianggap Ramadan kaya bulan-bulan sebelumnya, amal ibadah ya ming ngono-ngono wae. Ya, perbuatan yang bukan ibadah ya ming ngono-ngono wae, ya kan? Maksiatnya ya tidak berkurang, taatnya juga tidak bertambah. Nah, apa ya layak dianggap orang yang ngerukupi pahala di bulan Ramadan atau orang yang memuliakan Ramadan. Nah, oleh karena itu, harapannya para pendengar agar kita ini bisa lebih, apa ya, lebih bermutu gitu ya dalam menghadapi bulan Ramadan, itu memang kita perlu noto ahti, khususnya kaitannya dengan niat. Seperti tadi yang disampaikan dalam hadis, itu adalah kaitannya dengan niat. Artinya seluruh amalan yang kita lakukan itu, pahala dan tidaknya itu tergantung pada niatnya ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai hati ini yang akan membedakan tujuan suatu amalan itu nanti akan mendapatkan pahala apa tidak, itu letaknya ada di niat. Letaknya ada di niat. Kita berangkat dari sini para pendengar, hadis sahih yang disebutkan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wong poso Ramadan karena iman kepada Allah dan ihtisab mengharapkan pahala. Nah, ini kan urusannya ati kabeh iki. Terus yang lain, riwayat lain disebutkan man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang sholat tarawih, ya, orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, alasannya imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala. Nah, orang yang puasa, orang yang sholat tarawih dengan alasan imanan wahtisaban ini, karena iman pada Allah, tahu ini yang perintah adalah Allah, terus mengharapkan pahala, maka akan mendapatkan bonus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ghufira ma taqaddama min dzambihi. Ya, ghufira ma taqaddama min dzambihi, dosa dia yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran dilipat gandakan, dosa di ngapura, ini bukan sesuatu yang remeh loh para pendengar. Ini sesuatu yang besar. Maka sesuatu yang besar itu juga perlu diraih dengan sesuatu yang besar juga, ora asal-asalan gitu para pendengar. Nah, tidak asal-asalan lah. Untuk mencapai supaya amalan ini benar-benar bermutu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita perlunya dandani hati, kan gitu. Nah, seperti dalam hadis niat tadi. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abu Bakar bin Abi Dunya menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Ikhlas wa Niyah, Ikhlas dan Niat. Beliau menjelaskan maksudnya an-niyatul lati yatakarraru dzikruha fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang berulang-ulang disebutkan oleh para ulama dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang disebut niat, kadang disebut keinginan. Ya, kadang disebut niat, kadang disebut keinginan, atau bahasa Jawanya itu ya kekarepan gitu. Kekarepan. Nah, sekarang wong ngamal kuwi salat tarawih karepe piye? Nah, kan gitu. Wong poso karepe piye? Poso kuwi niate gen diet apa jenenge? Nyambi, ngiras ya, ngiras diet gen kuru. Apa gen dosane di Dapuro gitu. Terus salat raweh ki karepe piye? Keinginane piye? Gen kumpul-kumpul karo wong akeh. Gen suarane awake dhewe dirungokke wong akeh nek maca Quran pas rakaat pertama kedua, gitu kan? Atau gen didelok wong akeh yen awake dhewe ku wong muslim saben masjid, atau gen di ngapura ganjarane. Nah, ini yang akan kekarpan inilah yang akan mempengaruhi seseorang agar dia menjaga mutu puasa dan mutu salat tarawih. Nah, gitu. Baik. Kita akan bacakan beberapa firman Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan dibacakannya beberapa firman Allah Ta'ala ini, kita nanti bisa memperbaiki hati kita ya, para pendengarnya ya. Yang pertama ya, duweni kekarepan. Orang melakukan amalan karepe piye, kan gitu. Kita coba berkunjung ke surat Ali Imran ayat 152. Surat Ali Imran ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia, dan sebagian di antara kalian ada orang yang menginginkan akhirat. Nah, ini para pendengar. Jadi antarane wong traweh, wong poso yo, sebagian mereka ada yang menginginkan dunia, sebagian mereka ada yang menginginkan akhirat. Baik. Terus sekarang kita berpindah mampir di surat Al-Anfal ayat 67. Surat Al-Anfal ayat 67. Allah berfirman, turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Kowe karpe urusan dunya ning jebule Allah karpe urusan akhirat. Artinya gini, orang yang melakukan amal kebaikan, baik sholat tarawih, baik puasa Ramadan, atau amal-amal yang lain, itu sebagian orang ya, kalian itu menginginkan urusan dunia, tapi ternyata Allah menginginkan urusan akhirat. Tidak butuh urusan dunia kalau Allah Ta'ala. Jadi urusan akhirat dalam artian Allah menghendaki akan memberikan pahala kepada hamba yang melakukan amal soleh itu, urusan pahala di akhirat gitu, bukan pahala di dunia. Terus sekarang kita pindah ke surat Asy-Syura ayat 20. Kita pindah ke surat Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana, mangkana yuridu harsal akhirah, ya, barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat, ya, nazid lahu fi harfihi, tak tambahi. Tak tambahi ya. Kemudian, wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, nuktihi minha, tak kai. Nah, kata Allah Ta'ala, tak kai. Kemudian, wa ma lahu fil akhirati min nasib, ning akhirat ra entuk bagian. Nah, sok ning akhirat ora entuk bagian. Piye kuwi Mas Hari? Dikasih di dunia. Berarti nek wong kuwi pingine akhirat, ya, ngamal, ya, melakukan amalan karep urusan akhirat, ya, dia diberi yang lebih banyak oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mintanya, ya, melakukan amalan itu karep urusan dunia, ya, dia berikan urusan dunia itu. Tapi di akhirat tidak dapat. Contohnya gini, wong maca Quran, darus, bertelaweh, nganggu speaker, banter, suaranya api. Karpe deknen biye, kan gitu. Nek karpe deknen entuk pangalem bono suka menungso, ya bener, dia dilem oleh banyak orang. Wah, subhanallah, masane api yo, anake sapa to kae, bujune sapa to kae, nah, kan seperti itu. Wah, masya Allah, ya wong ya degumun, masya Allah. Menungkin ini akhirat lain tau. Tapi nek darus itu, dia menginginkan akhirat, nopun datang nganggu speaker, gitu loh Mas Hadi maksudnya. Nah, nek dia membaca Al-Quran itu pengin dengan akhirat, itu Allah Ta'ala memberikannya itu lebih banyak. Mungkin urusan akhirat dikai ditambah urusan dunia. Nah, gitu. Ini pesan dalam surat Asy-Syura ayat 20. Baik. Kita melipir ke surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Surat Al-Isra surat ke-17 sebelum Al-Kahfi. Ayat berapa tadi? 18 dan 17. 18 dan 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasa'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Mangkana yuridul ajilata, orang yang pengin dunia, al-ajilah itu sing segera, maksudnya urusan dunia, ya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Artinya, yos, jika ya apa yang dipingin kayak gitu loh, dari urusan dunia. Tapi, summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami sediakan baginya di akhirat itu neraka jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini ayat 18. Lalu ayat 19, waman aradal akhirata, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wahuwa mu'minun, sedangkan dia beriman, fa'ula'ika kana sa'yuhum maskuro, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, benar-benar dibalas dengan baik itu adalah orang yang amalannya itu adalah sa'a laha sa'yaha ya. Man aradal akhirata, karpeki urusan akhirat. Dia berupaya semaksimal mungkin didasari dengan keimanan. Nah, tadi saya katakan hadis menyebutkan man shoma ramadhana imanan, ya kan, karena iman nih. Wahuwa mu'minun, padha toh? Wahuwa mu'minun, sedangkan dia itu beriman. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa puasa Ramadan karena iman. Man qoma ramadhana imanan, barang siapa yang terawih karena iman. Nah, gitu. Maka ghufirullahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Baik. Setelah kita melipir di surat Al-Isra ayat 18 dan 19, kita akan melanjutkan pengembaraan kita menuju surat Hud ayat 15 dan 16. Surat Hud itu surat yang ke-8 kalau tidak salah, sebelum surat At-Taubah, setelah surat A'raf. At-Taubah itu 9 kok, surat Hud itu ya berarti mungkin setelah Yunus, surat ke-11 para pendengar, ayatnya 15-16. Nah, surat ke-11 ayatnya 15-16. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Neng wahum fiha la yubkhasun. Ayat ke-15. Allah berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, Wisto. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, babar belas. Tapi apa? Di dunia loh para pendengar. Nah, terus ayat ke-16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan naru. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dulu, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan, alias ora kanggo kabeh, kan gitu. Wahabi toma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, dan sia-sialah usaha mereka, terhapus pula amal usahanya. Nah, ini nasib orang yang duwe karep dari ibadahnya itu karepe urusan dunia. Baik, sekarang kita akan berpindah pada surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 52. Surat Al-An'am, ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Surat Al-An'am ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya, keridhaan Allah. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang zalim. Artinya di sini difahamkan bahwa orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan sore dan mengharapkan wajahnya tidak boleh diusir dari tempatnya. Nah, gitu ya. Ini mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi itu surat ke-18. Ayatnya 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'tu 'ainaka 'anhum turitu zinatal hayatid dunya. Ayat 52. Ya, tadi surat Al-Kahfi kok 52 ayat 28. Ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, ini B di ayat 28 ini. Jadi yuriduna wajhah, mereka itu mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya surat Ar-Rum ayat 38 dan 39. Surat Ar-Rum ayat 38 dan 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, wa ma ataitum mir riba liyarbua fi amwalin nas ya wa ma ataitum mir riban liyarbua fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Ar-Rum ayat 38 dan 39. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Ya, orang pakai riba itu menurut mata manusia memang tambah, tapi di mata Allah itu tidak bertambah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi jelas kalau orang itu menginginkan urusan akhirat, pahalanya itu berlipat-lipat, matumpuk-tumpuk gitu loh para pendengar. Nah sekarang dari sholat tarawih ya, dari puasa, imanan wahtisaban yang diniatkan adalah karena iman kepada Allah, tahu bahwa ini itu yang nyuruh Allah, wahtisaban dan golek upah, golek ganjaran. Nah, maka ini yang akan dikatakan bermutu, yang akan dianggap amalnya itu berhasil dan bermutu, kualitasnya baik. Ini dari ayat-ayat ya. Adapun dalam hadis para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghoza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa." Barang siapa yang berperang di jalan Allah dan di perangnya itu dia tidak memiliki niat kecuali untuk mendapatkan kendali unta, artinya gini untuk upah dari kendaraan yang harta rampasan hasil dia perang, ya dia mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Ya, ternyata perang di jalan Allah pun bisa diniatkan untuk dunia. Jadi ada yang tidak berniat untuk mati syahid, untuk mencari ridha Allah itu. Ada yang tidak berniat seperti itu. Mereka mencari kepentingan dunia. Kaya wong ngaji maksudnya mergelar bakul. Ini untuk iyo. Badi. Iyo. Badi. Ning ilmu yo kangelan ngarep entuk. Bito nek ngaji nyambi bakul. Bito karo ngaji tapi niatnya mergelar bakul. Nah, ini. Terus dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu 'ala niyyatihim." Manusia itu besok di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Gitu. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat ad-dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu." Ya, barang siapa yang kekarpane ming urusan dunia, maka Allah serai-beraikan urusannya. Wa ja'ala fakrahu baina ainihi. Allah jadikan di depan matanya itu mengkurang wae. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali sebatas yang telah ditakdirkan. Jadi urusannya yang bondo dunyo, ingin untuk ini jadi yura tambah. Hanya sebatas apa yang telah ditakdirkan. Nah, gitu loh. Wa mangka natil akhirati niyatahu. Tapi kalau orang yang niatnya itu urusannya akhirat, maka jama'allahu lahu amrahu. Lah, urusannya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kecukupannya itu ada di dalam hatinya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia datang pada dia dalam keadaan dia rapatek karep. Nah ini. Ini orang yang pandangannya selalu kepada akhirat dan mengesampingkan dunia. Bukan berarti mengesampingkan dunia itu terus orang butuh dunia, ya enggak. Yang namanya zuhud itu bukan orang yang megah dunia, enggak, tapi orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak rakus terhadap dunia dan orang yang membatasi diri pada dunia yang halal saja, yang haram, yang syubhat dia hindari. Itu namanya orang zuhud. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seorang suami ndulang bojone. Ndulang bojone duwe karep akhirat dengan duwe karep dunya. Itu beda, para pendengar. Seorang suami sing nyuapi istrinya dengan niat dunia ya ingin untuk kasih sayang dari istri, kan gitu. Mungkin dari mertua juga. Tapi kalau menyuapi istrinya itu dengan niat akhirat ya, karena dia yakin bahwa saya itu sebagai suami, saya berkewajiban untuk menafkahi istri, maka saya menyuapi istri ini, ngasih makan anak istri ini, karena perintah Allah Ta'ala. Ini namanya imanan wahtisaban gitu. Nah, maka seperti ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihitung sebagai sedekah. Dihitung sebagai sedekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innaka lan tunfiqo nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa utita alaiha. Ya, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan membelanjakan atau tidak akan meninfakkan suatu nafkah yang dengan nafkah itu kamu mengharapkan wajah Allah illa usibta alaiha, kecuali itu diberi pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai sesuap nasi yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Ini berpahala. Kemudian Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanad munqati dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la amila liman la niyatalah, amalan ra dianggep nek ora ana niate. Wala ajra liman la hisbatalahu, ora itu ganjaran bagi orang yang tidak mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini ihtisaban tadi itu. Kemudian Zubaid al-Yami mengatakan, inni la uhibbu antakuna li niyatun fi kulli syai'in, aku ini sungguh sangat senang jika setiap urusanku itu ada niatnya. Hatta fit ta'ami wasyarab, sampai yang namanya makan dan minum perlu ada niat. Nah, itu. Terus di riwayat lain dikatakan bahwa Zubaid al-Yami mengatakan, inwi fi kulli syai'in turiduhul khaira, mbok kowe iki duwe niat dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Nah ya, dalam melakukan segala sesuatu itu supaya diniatkan dengan niat yang baik. Seperti itu, para pendengar yang di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat baik itu bisanya sempurna dengan dua perkara. Niat baik itu bisanya sempurna dengan dua perkara. Salah satunya adalah ayyakunal amalu fi zahirihi ala muwafaqatis sunnah. Wa hadza huwa alladhi tadammanahu hadits Aisyah, man ahtasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Amalan itu dikatakan sah apabila terdiri dari dua perkara. Yang pertama amalan itu secara lahir itu sing ketok, maksudnya sing ketok kuwi padha karo sunnah Nabi. Ini yang terkandung dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dari Aisyah, bahwa man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada dalam urusan kami yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Nah, biar diterima berarti golek sing eneng contone saka Kanjeng Nabi gitu. Ini yang pertama. Jadi urusan zahir. Kemudian yang kedua, ayyakunal amalu fi batinihi yuksatu bihi wajhullah azza wajalla. Amalan itu batinnya, di dalamnya itu dimaksudkan untuk wajah Allah azza wajalla. Ini yang terkandung di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar, yaitu innamal a'malu binniyat, amal itu karek niate. Nah, berarti saiki mbijeni amalan itu sekon jaba karo sekon jero gitu loh para pendengar. Nek kon jaba dipadake karo sunnah Nabi padha ora, ya kan? Lan jero niate piye gitu. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana diantara kalian yang paling baik amalannya. Kata Al-Fudhail, akhlasuhu wa aswabu, sing paling ikhlas, sing paling bener. Beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan itu, Pak, ikhlas ning nek ora bener ya ora ditampa. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Ning amalan kuwi bener, nah padha karo sunah, ning ora ikhlas ya padha wae ora ditampa. Sampai yakuna kholison sawaban, sampai amalan itu bisanya diterima manakala ikhlas dan benar. Ikhlas apabila dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah, benar apabila dimaksudkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah Al-Fudhail menunjukkan surat Al-Kahfi ayat 110, famangka nayarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sapa wonge ngarep-arep pertemuan Allah, ya sapa wonge ngamal kuwi ngarep-arep bertemu Allah, yo nglakonana amal sing soleh lan ojo melakukan kesyirikan pada sesuatu pun. Nah, gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dadi nek eneng wong ngamal kuwi didelok karepe piye. Nah, gitu. Wong ngamal soleh kuwi karepe piye, nek wis karepe piye, amalane kuwi padha karo sunah apa ora. Nah, kan gitu. Memang di sana ada amalan yang harus sama dengan sunnah Nabi, contohnya bangsane salat, zikir gitu ya. Tapi ada amalan yang tidak harus sesuai dengan sunnah Nabi, yang penting punya niat baik. Apa itu? Contohnya orang infak. Infak itu ora kudu nganggo duit. Sedekah ora kudu nganggo duit. Sedekah itu iso nganggo tenaga, ya kan? Dan lain-lain. Nah, gitu loh. Dan tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas Nabi pernah ngelakoni sedekah model ini. Ha, gitu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bingkai hati untuk meluruskan niat agar orang yang beramal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau amalnya itu berbentuk salat tarawih dan puasa di siangnya bulan Ramadan, maka semoga ini menjadi penyebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Waktu masih seberapa jam bisa kita gunakan untuk membaca soal jawab ya Mas Hari ya.
Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan sore kali ini. Dan kita akan menunggu, silakan SMS dan juga WA Anda di 0857-2500-9444. Beberapa pertanyaan yang sudah kami terima, kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Bapak Ramelan di Pabelan.
Bapak Ramelan, Pabelan. Oh ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Penyakit rohani, iya, lebih berbahaya daripada penyakit badan. Rohani itu maksudnya hati. Karena penyakit hati itu akan merusak niat. Niat baik berubah menjadi buruk. Tidak ada orang berbuat kecuali perbuatan yang dilakukan itu semuanya berangkat dari hati. Karena hati itu adalah amirul badan, yang memerintah anggota badan, ya. Wal a'dha junuduhu. Sementara anggota badan ini tentaranya. Jadi tangan, kaki, mata, telinga digunakan ini tergantung hati. Hati menyuruh agar telinganya digunakan untuk mendengarkan apa. Hati menyuruh agar matanya digunakan untuk melihat apa. Hati menyuruh agar mulut digunakan untuk mengucapkan apa. Hati menyuruh agar tangan digunakan untuk apa. Kaki untuk apa, gitu. Ini semua. Jadi rusaknya niat ini lebih berbahaya daripada rusaknya badan, gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Abu Faruk di Purwodadi, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana orang-orang yang hanya mencari urusan akhiratnya? Apakah secara otomatis urusan dunianya sudah dicukupi oleh Allah tanpa ikhtiar, Ustaz?
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghi." Ya. Apa itu yang ujungnya berbunyi wala tansa nasibaka minat dunia. Nguleo akhirat ning ojo tok laleke bagianmu urusan dunia. Jadi dunia dan akhirat itu seimbang, gitu Abu Faruk. Carane bandingke ngene. Wong kuwi melakukan mencari mata pencaharian, ya, itu secara zahir kan golek dunya to kuwi. Tapi ketika ini lahir ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah golek duit kerja. Terus batin ini ternyata dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada hamba untuk nafkahi anak bucu. Berarti golek duit kuwi memiliki makna ibadah, ngono lho Abu Faruk. Dan jangan sampai difahami bahwa akhirat ki ming salat, maca Quran, poso, ndak sebatas itu. Golek duit ki termasuk ibadah juga. Gitu, makanya kita lihat. Tapi yang jelas kunci utama kuwi kaya mbiyen sing tak kandhaki kae. Wong kuwi nek golek akhirat, kuwi dunya mesti kecekel. Ning nek nggoleki dunya, akhirat malah ra kena. Kaya wong nandur pari, nek nandur pari ki otomatis teki ki tukul dhewe. Ah sukete ya tukul dhewe. Ning nek ora eneng critane wong nandur suket karo tukul pari, lho ora eneng. Jarang. Jarang seperti itu. Nah, jadi kita kalau mencari mata pencaharian, ya, kita mencari mata pencaharian urusan dunia, gitu ya, para pendengar, ya. Tapi tujuannya itu hanya semata-mata untuk dunia, ya untuk emang dunia tok, ngono. Tapi kita mencari mata pencaharian, golek gawean, golek duit, tujuannya adalah karena ini perintah Allah, aku golek ganjaran. Nek golek ganjaran berarti entuk duit alhamdulillah, ora entuk duit alhamdulillah. Kenapa? Aku dikai kekuatan oleh Allah Ta'ala iso metuku ngomah. Gitu ya, iso metuku ngomah. Entuk duit alhamdulillah, ora entuk duit tetap alhamdulillah karena dia tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau entuk duit senang, ora entuk duit gelo, nah berarti dia tujuannya ibadah apa bukan gitu. Kalau tujuannya ibadah ki sing digoleki ridho Allah utuh hasil. Tapi nek sing digoleki dunya tok ya sing digoleki hasil utuh ridho Allah gitu. Ini jane pembahasane ngono ki ya rada anu Mas Hari. Rada perlu pembahasan tersendiri ya, pertanyaan Mas Abu Faruk tadi. Mas Abu Faruk jenenge sapa to? Heri ya? Kurang paham. Iya ya. Heeh. Hmm. Nah, ada yang lain?
Iya, masih ada, Ustaz. Dari Umu Yanti di Ambarawa, Ustaz.
Umu Yanti,
piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika kita berbuat baik tanpa pamrih karena Allah? Dan alhamdulillah secara rutin sudah dilakukan setiap hari ini, Ustaz. Tapi ternyata ada saja orang yang selalu mencibir dan iri atas perbuatan kita ini. Bagaimana, Ustaz?
Iya, ujian gue. Gini, Mbak Umu Yanti, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Wong kuwi ngamal ya, ngamal soleh, ikhlas mencari ridha Allah ora liya-liyane. Kuwi kan bakal entuk pahala besar. Sementara setan berupaya menghalangi manusia gen ora entuk pahala besar ngono lho. Ya. Ketika itu maka setan menghias-hiasi manusia untuk moyoki orang, untuk membisik orang agar moyoki dia, dipoyoki, otomatis dipoyoki, engko kan ora diteruske, nah nek ora diteruske, alah, wegahlah aku arep ngamal soleh mendipaidu air, nah misalkan seperti itu, aku setannya keplok-keplok, nah setannya keplok-keplok. Nah, kitanya yang rugi. Makanya Allah Ta'ala memberikan sifat wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh itu tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Karena memang semua kebaikan itu dicela. Ya. Salah benar dicela apa? Ngugemi urusan wong karepe wong akeh ya kaya ngono kuwi. Ora ana sing kebenaran gitu, Mbak Umu Yanti ya. Jadi tetap kita berjalan, tidak usah ngubris komentar orang. Kecuali kalau komentar orang itu mungkin memotivasi kita agar lebih menata hati. Ah, itu ya itu mungkin bisa menjadi nasihat buat kita. Misalkan kita itu suka bersedekah. Lah, bersedekah ki kita cerita kepada orang, aku wingi anu bar ngedumke sembako ning gone tangga Teparo, ya alhamdulillah entuk rezeki sithik, turahan kuwi mbak kom pasar. Lah terus sing dikandani kuwi ngono. Kowe iki ngamal ora ikhlas, pamer kuwi senengane. Ha langsung dikonoke kuwi. Lah wae dhewe ra yo mbedhedhe to Mas Sari. Lah aku ki karepku ki ikhlas rek malah diunekke pamer lah. Nek seperti ini bagaimana? Bisa jadi orang itu menegur kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini. Bukan dia bermaksud karena Allah ndak, tapi Allah Taala menghendaki menasehati kita melalui lisan dia gitu loh. Paham ndak maksudnya, Mas Hari?
Iya.
Gitu loh. Akhirnya kita kalau mau introspeksi, oh iya ding. Tapi kita njawab meneh. Maksudnya ra untuk memotivasi teman Ustaz. Katanya man apa kae man sanna sunnatan hasanatan, sing sapa wonge memulai sunnah yang baik falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maksudku Ustaz, aku berbagi sembako kondo-kondo wong iku tujuane gen sing tak kandhani iki gen kepengin gen tiru-tiru. tapi kan disalahfahami, dikira iki wong pamer lah. Kita ini ora pamer, tapi diunekke pamer karena memang ada indikasi pamer. Nek loro ati, berarti ana bener. Nek kita tetap bersabar, berarti memang ikhlas gitu loh. Ndak iso difahami Mas Hari? Aku jagungan ngene iki. Mudah-mudahan bisa difahami ya, Mbak ya. Wallahu taala alam.
Baik, ada Pak Yono di Jepara, Ustaz.
Oh iya, piye Pak Yono?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah hukumnya uang hasil kerja dari yang dilarang oleh pemerintah, contohnya buat petasan untuk dijual seperti itu, Ustaz?
Larangan pemerintah itu jika tidak bertentangan dengan agama, maka wajib ditaati. Larangan pemerintah jika tidak bertentangan dengan agama, maka wajib ditaati. Nek dilanggar berarti maksiat. Pemerintah melarang kita menjual belikan serta memproduksi petasan. Ya, apa ya itu dilarang pemerintah. Seperti itu. Dan itu sejalan dengan syariat, tidak bertentangan. Karena syariat menyebutkan wala tusrifu, kalian jangan menghambur-hamburkan uang yang tidak ada gunanya. Oh, ini kan anu Ustaz, untuk kesenangan, untuk hiburan, hiburan langsung sing bebayani. La dororo wala diroro, jangan membuat bahaya untuk diri sendiri, juga jangan membuat bahaya untuk orang lain. Jadi sejalan, pemerintah melarang itu ispas. Sehingga kalau kita duwe warung dudulan mercon, ya, berarti itu termasuk melanggar perintah Allah Ta'ala dan hartanya juga tidak halal. Gitu ya, wallahu ta'ala alam.
Ya, baik Ustaz. Sementara itu yang kita bisa bacakan sore kali ini.
Terus gini, para pendengar. Ya, saya minta maaf karena sing dudulan mercon rayu sehuknya tau Mas Hari. Tapi kayak gitu itu terus arti simbol, wah, menurut Radio Blas, nganu mercon ki warame. Wah, senjut di konok-konok ya, memang adanya seperti itu, para pendengar. Aku isone menyampaikan seperti itu. Dan ini, ya cobalah kita berpikir dengan lapang dada. Ya udut, ya mercon barang kuki, menurut dunia piye ngono lho, menurut WHO, menurut pemerintah piye, coba tulisannya wis setho, jangan membunuh apa
jiwa diri sendiri,
rokok membunuhmu, nah, ya maksudnya apa ya, ngerokok ora ya ora ya orang ngono toh. Nah itu lho para pendengar. Tapi nek memang sebagian pendengar isi rodok seneng kangelan le ngeculke, ya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menyampaikan kebaikan saja. Mudah-mudahan tidak disalahfahami gitu ya. Kita minta tolong kepada Allah taala dengan membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik padamu. Untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, ini juga bagian dari ibadah. Ini juga butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Jadi kalau kita masih kabutan ngelarani udut, ngelarani dodol mersanwi, si kabutan, memang kita belum ditolong oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita butuh pertolongan Allah apa tidak. Kan seperti itu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya jika kata-kata saya tidak berkenan di benak para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya senantiasa menunggu nasihat dan pelurusan dari para pendengar. Kritik yang membangun senantiasa kami tunggu-tunggu. Dan kami sangat senang sekali manakala kami diberikan masukan-masukan baik yang berhubungan dengan cara penyampaian maupun yang lain gitu ya. Terus apabila ada yang benar, ya itu datangnya dari Allah Ta'ala, ya apa yang kita sampaikan tadi. Nek ono sing benar, ya itu dari Allah dan Rasulnya. Nek sebelum ono sing salah, ya itu bukan dari Allah, kuwi konggonku, dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan puasa kita, ya, salat tarawih kita, baca Al-Qur'an kita, zikir kita, birrul walidain kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita serta mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.